Mas gamanu tīru mans kungs. Mas gamanu tīru mans Dievs. Šķīsti manu sirdī, šķīsti manu sirdī.
Šajā brīdī Dieva svētības vēlējumi un sirsnīgs sveiciens Lienai, kura mūs klausās ASV. Paldies par ziņu, un tad, lai svētais gars arī plūst tur, kur Liena jūs šobrīd esat, prieks dzirdēt. Un, ja klausītāji, arī tu vēlies padalīties, kur tu klausies Radio Marija, tad raksti mūsu Facebook lapā Radio Marija Latvija.
Šķīsti manu sirdī, dziedini mani, mans kungs. Mazgā mani tīru, mans kungs. Mazgā mani tīru, mans Dievs. Šķīsti manu sirdī, dziedini mani, mans kungs. Šķīsti manu sirdī, šķīsti manu sirdī, dziedini mani.
Tīrs. Dievs ar savām Kristus izlietajām asinīm pie krustas mazgā mūs tīrs. Slava Tev, Dievs, par to. Slava. Slava Tev, Dievs, ka Tu esi mūs atpestījis. Slava Tev, Dievs. Un ka Tu esi mums sagatavojis katram mājokli debesu valstībā. Slava Tev, Dievs. Mēs pat nezinām kādu, bet mums ir tāda nepacietība, mēs tā gribam ātrāk redzēt. Kādu mājokli Tu mums esi sagatavojis? Mēs priecājamies par to, bezgalīgi priecājamies. Slava Tev, Dievs, slava.
mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. Vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. No visas sirds es tevi pielūdzu, ar katru domu tevi godinu. No visas spēka tevi slāvēju, o Jēzu. Mans Jēzu, vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. Vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. No visas sirds tevi pielu gribu, ar katru domu tevi godāt gribu. No visas spēka tevi slāvēt gribu, o Jēzu. Mans Jēzu, vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. Vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. No visas sirds es tevi redzēt gribu, ar katru domu tevi redzēt gribu. No visas spēka tevi redzēt gribu, o Jēzu. Mans Jēzu, vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. Vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. No visas sirds es tevi pielūdzu, ar katru domu tevi godinu. No visas spēka tevi slāvēju, o Jēzu. Mans Jēzu, vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. Vēl mīlestību, vēl spēku, vairāk tevis mani. Kā putns pēc debes, tevis ilgojos. Kā koks pēc ūdens, tevis slāpstuies. Bez tevis esmu izžuvis. Jēzu, mani pārdzirdi, lai man neslāpst vairs. Jēzu, mani pabaro, lai man nesalkst vairs. Jēzu, mani pārdzirdi, lai man neslāpst vairs. Jēzu, mani pabaro.
Darkie klausītāji, jau ir 11 minūtes pār 5 no rīta. Aizvien mēs esam pieslēgušies Kristus Karaļa baznīcai, kura akcijas ietvaros 24 stundas Jēzum aizvien notiek adorācija un slavēšana Dievu godam, kuru izpild svētā Jāzepa vīru un draugi, un šeit Turiņkalnā studijā mēs, Mārtiņš Lauris Karps, un tiešraidi no Kristus Karaļa baznīcas nodrošina Māris un Judīte. Paldies viņiem, ka viņi arī aizvien nemitīgi tur ir kopā ar mums un turpina translēt šo notikumu. Tad, mīļie, paliekam lūkšanā un izdzīvojam šo gavēņu dāvāto žēlastības dāvanu, šo iniciatīvu 24 stundas Jēzumu, un ka mēs varam slavēt to kungu kopā ar svētā Jāzapa vīriem un draugiem. Lai svētīgs šis laiks un izdzīvosim to pienācīgi no visas sirds.
Jēzu, mani pāvaru, lai man nesaukst vairs.
Lai man nesaukst vairs.
Slavu Tev, Dievs, par karitām. Par karitām, kas rūpējas par cilvēkiem, kas ir nabadzībā, kam ir vajadzīga palīdzība. Slavu Tev, Dievs. Slavu Tev, Dievs, par to, ka Tu esi izveidojis tādu brīnišķīgu kalpojumu karitas. Slavu Tev, Dievs.
Godībā, lai zemē gavilē, lai zemē gavilē. Viņš gaisma spožākā, tumsa paslēpjas, kad atskan viņa balss, atskan viņa balss. Cik liels mūsu Dievs, dziedlis, cik liels mūsu Dievs, lai viss ir cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedlis, cik liels mūsu Dievs, lai viss ir cik liels. Cik liels mūsu Dievs. Ar laiku valda viņš, savu gadu sintēņie. Viņš sākums ir un gals, sākums ir un gals. Trīs vienīgais Dievs, Elz Dēls un Svēt. Lauva ir un jēs, lauva ir un jēs. Cik liels mūsu Dievs, dziedelis, cik liels mūsu Dievs, lai viss ir cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedelīs, cik liels mūsu Dievs, lai viss ir cik liels mūsu Dievs. Tavs vārds visaugstākais, viss gods un slāva piedē Tev, manas sirds lai dzied, cik liels mūsu Dievs. Vārds visaugstākais, viss gods un slāva pieder Tev, manas sirds lai dzied, cik liels ir mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedelīs, cik liels mūsu Dievs, lai viss ir cik liels. Cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs. Dziedelis, cik liels mūsu tāds godībā, lai zemē Galilē, zemē Galilē. Viņš gaisma spožākā, tumsa paslēpjās, kad atskan viņa balss, atskan viņa balss. Liels mūsu Dievs, dziedi visi liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedi visi liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels. Liels mūsu Dievs. Ar laiku valda viņš, caur gadu simtēģiem. Viņš sākums ir un gals, sākums ir un gals. Trīs vienīgā es Dievs, tēls dēls un svētājs. Cik liels mūsu Dievs, dziedilis, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Dziedilis, cik liels mūsu Dievs, dziedilis, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels. Cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedelis, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels.
Slavu Tev, kungs, par mūsu pāvestu Francisku. Slavu Tev, kungs, par to, ka viņš drīzumā būs Latvijā. Slavu Tev, kungs.
Divpadsmitā stacija. Mēs pielūdzam Tev, kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo svēto krustu esi atpestījis pasauli. Ja Dievs ir ar mums, kas ir pret mums? Viņš pats savu dēlu nav saudzējis, bet par mums visiem to atdevis. Kad tad viņš līdz ar to nebūtu mums visu dāvājis? Mans Jēzu, lūk, līdz kam tevi noveda tava paklausība tēvam un mīlestība uz mums? Kas no mums jau, kad spējas saprast tavu mīlestību? Ak, paldies, ka mums tik ļoti mīli, kaut arī mēs neesam tā cienīgi, lai tava pārdurtā sirds ir pestīšana mums visiem. Vēlos atbildēt uz tavu mīlestību. Krusta pakājē vēlos mīlestībā klausīties un saprast tavus vārdus, lai tie iespiežas manā sirdī, līdzīgi kā iespiedās tavas mātes Marijas sirdī, kurai bija pietiekuši spēku palikt zem krusta. Debesu Tēvs, paldies, ka devi šo uzdevumu savam dēlam Jēzum Kristum. Jēzu, paldies Tev, ka Tu to izpildīji, līdz pat nāvēji pie krusta. Tēvs, paldies, ka uzklausīji viņa lūgumu piedot mums. Marija, Tev nebija viegli saprast Tēvu gribu, bet pieņēma to vienotībā ar savu dēlu. Paldies, ka mums pieņēma, kā savus bērnus. Paldies Tev, apustuli Jāni, ka pieņēmi Mariju mūsu vārdā priekš visiem, ka varēji šādi viņai pateikties par mums. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Slāv Tev, Kungs, par šo vakaru, slāv Tev, Kungs, ka Tu visu sāorganizēji, slāv Tev, Kungs, ka Tu sūtīji ceļus, ceļā cilvēkus, lai šis vakars notiktu. Kungs, mēs neesam cienīgi, bet mēs Tev lūdzam sūti savu garu par visu Latviju, par šo zemi, sūti par cilvēkiem, sūti savu grēknožēles garu, lūdzu sūti savu garu. Nāc, Svētais Gars!
Nāc, Svētais Gars.
Nāc, Svētais Gars.
Esi sveicināta,
esi sveicināta,
mazā jūdu meitene,
mazā jūdu meitene,
Dieva dēlu nesi,
Dieva dēlu nesi,
savā miesā. Esi sveicināta,
esi sveicināta,
tu kļuvi Dieva māte,
kļuvi Dieva māte,
pestītāju Devi,
pestītāju Devi,
visai pasaulē. Esi sveicināta,
esi sveicināta,
mazā jūdu meitene,
mazā jūdu meitene,
Dieva dēlu nesi,
Dieva dēlu nesi,
savā miesā. Esi sveicināta,
esi sveicināta,
kļuvi Dieva māte,
kļuvi Dieva māte,
pestītāju Devi,
pestītāju Devi,
visai pasaulē. Esi sveicināta,
esi sveicināta,
mazā jūdu meitene,
mazā jūdu meitene,
Dieva dēlu nesi,
Dieva dēlu nesi,
savā miesā. Esi sveicināta,
esi sveicināta,
tu kļuvi Dieva māte,
kļuvi Dieva māte,
pestītāju Devi,
pestītāju Devi,
visai pasaulē.
Esi sveicināta,
mazā jūdu meitene,
mazā jūdu meitene,
Dieva dēlu nesi,
Dieva dēlu nesi,
savā miesā. Esi sveicināta,
esi sveicināta,
tu kļuvi Dieva māte,
kļuvi Dieva māte,
pestītāju Devi,
pestītāju Devi,
visai pasaulē.
Esi sveicināta,
esi sveicināta,
esi sveicināta,
esi sveicināta,
esi sveicināta,
esi sveicināta,
esi
esi sveicināta,
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 mazā jūdu meitene,
mazā jūdu meitene,
Dieva dēlu nesi,
Dieva dēlu nesi,
savā miesā. Esi sveicināta,
esi sveicināta,
tu kļuvi Dieva māte,
tu Dieva māte,
pestītāju tevi,
pestītāju tevi,
visai pasaulē.
Esi sveicināta,
esi sveicināta, mazā jūdu meitene,
mazā jūdu meitene,
Dieva dēlu nesi,
Dieva dēlu nesi,
savā miesā.
Esi sveicināta,
esi sveicināta,
tu kļuvi Dieva māte,
pestītāju tevi,
pestītāju tevi,
visai pasaulē. Esi sveicināta,
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 esi sveicināta.
Paldies tev, Marija, ka tad, kad tev sarkanģels bija uzrunājis, tu viņam nebija atteikusi. Slavu tev, Dievs, par to. Slavu tev, Marija, par to. Slavu tev, Kungs, slava.
Vairāk kā nācā ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēsele. Vairāk kā nācā ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēsele, ilgojos pēc tevis mans kungs, ilgojos pēc vairākā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēsele. Vairākā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēsele. Ilgojos pēc tevis mans kungs, ilgojos pēc tevis mans kungs, ilgojos pēc tevis mans kungs, ilgojos pēc vairākā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēsele. Vairākā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēsele. Ilgojos pēc tevis mans kungs, ilgojos pēc vairākā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēsele. Vairākā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēselē, ilgojos pēc tevis, mans kungs, ilgojos pēc vairāk kā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēselē. Vairāk kā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēselē. Ilgojos pēc tevis, mans kungs, ilgojos pēc tevis, mans kungs, ilgojos pēc tevis, mans kungs, ilgojos pēc vairāk kā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēselē. Vairāk kā nakts sargi ilgojas rītā, gaidā uz tevi mana dvēselē. Ilgojos pēc tevis, mans kungs, ilgojos pēc tevis, mans kungs, ilgojos pēc tevis, mans kungs, ilgojos pēc tevis, mans kungs. Tevi mīlu, Jēzu, sekošu Tev, Jēzu, Tevi mīlu.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šeit no Turņkalna, no Radio Marija Latvija studijas, esmu es, Mārtiņš Lauris Karps. Pulkstens ir 5:35, 10. marts. Un aizvien mēs esam pieslēgušies Rīgas Kristus Karaļa draudzei, no kurienes tiešajā translācijā tiek translēta pāvesta Franciska iniciatīva 24 stundas Jēzum, kuru jau visas nakts garumā translējam slavēšanu. Šobrīd tur slavēja svētā Jāzepa vīri. Paldies kolēģiem, brāļiem, māsām, Judītei un Mārim, kā arī Jēkabam, kuri ir tur arī šajā naktī brīvprātīgi un palīdz nodrošināt šo tiešo translāciju no Kristus Karaļa baznīcas, kā arī paldies Dieva žēlstībai un radio ģimenei, kuri man uzticēja arī brīvprātīgi šeit 10 stundas pavadīt brīvprātīgā kalpošanā ar jums, klausītāji, lai jūs varētu sekot līdzi tiešai translācijai no Kristus Karaļa draudzes vēl kāds 20 minūtes būs šeit pie pults, kad nomainīs nākamais brīvprātīgais, pareizāk sakot brīvprātīgā, un tad līdz 7 rītā būs svētā Jāzepa vīra slavēs, un pēc tam 17:00 būs rožu kronas. Tad izbaudīsim šo gavēņa žēlstības dāvanu, 24 stundas Jēzumu, kur vēl turpināsies līdz, jo jāsaka, šodienas pēcpusdienam, pēcpusdienai vakaram. Tad sekojiet līdzi, esiet kopā, lūkšanā un izbaudiet šo Dieva žēlastību.
Visu es nolieku par upuri uz tava altārā, visu, kas man pieder, visu, ko es vēlos, visu nolieku kā upuri uz tava altārā. Jēzu, tevi mīlu, Jēzu, sekošu tev. 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 Piedod manus grēkus un apklāj manas vainas. Es gribu dzīvi savu atdot tev, Jēzu. Piedod manus pārkāpumus. Dari mani šķīstu tīru savā spēkā. Jēzu, tevi mīlu, Jēzu, sekošu tev. Jēzu, tevi mīlu, Jēzu, sekošu tev. Jēzu, tevi Jēzu, sekošu tev. Jēzu, tevi mīlu. Jēzu, sekošu tev. Jēzu, tevi mīlu. Jēzu, sekošu tev. Tikai tev. Tikai tev.
Trīspadsmitā stacija. Jēzu, noņem tev no krusta un ieliek tevi tavas mātes Marijas rokās. Mēs pielūdzam tev, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam. Caur savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Jēzu, briesmīgās ciešanas nobeidz savu dzīvi šai pasaulē. Jēzu, paldies par katru tavu vārdu, par taviem darbiem, par katru zīmi, ar kuru rādīji, ka mūsu mīli. Marija, tu stāvēji pie krusta, visu dzirdēji, visu izcieti, turēji savu dēlu, savās mātes rokās, pirms nekā viņu ielika kapā. Ar kādu maigumu un ar kādu mīlestību pieņēmi viņu no, nu, pēc noņemšanas no krusta. Neviens nekad nevarēs to saprast, ne arī aprakstīt. Paldies, Marija, par tavu mātes sirds mīlestību. Paldies, ka pie pasludināšanas piekrīti pieņemt un nesāt savās miesās Jēzu. Devi viņam vietu savā sirdī. Paldies, ka piekrīti tam, ka Dieva dēls pieņemtu miesu tavā miesā un kļūtu caur to cilvēks un mūsu pestītājs. Marija, caur tevi lūdzu piedošanu un par visi, par, lūdzu piedošanu par visiem grēkiem, kuri ienesa remdenumu manā un to sirdīs, kas ir ap mani. Paldies par tavu gādību pieņemt mani ar savu mātišķu maigumu. Nomierini mani un pavadi tālākā ceļā pie kunga. Marija, lūdzu tev tagad par visiem pasaules bērniem un īpaši par tiem, kuri ļoti atsaluši vai mirst garīgi grēku dēļ. Viņus ir paņēmusi savā varā mūžīgā nāve. Pieņem viņus ar viņu krustiem, lai viņi atdzīvojas Dieva gara spēkā. Marija, lūdzu tev tāpat par pamestajiem bērniem, kur nepazīst mātes mīlestības siltumu. Esi viņiem māte, atgriez viņiem vēlēšanos dzīvot. Ak, Marija, lūdzu tev par visām mātēm, kuru miesas ir kļuvušas par dzīvības kapu, nonāvējot savus bērnus, vai arī pamet viņus pēc piedzimšanas. Atgriez viņām dzīvību, lai mātes miesas atdzīvojas un no jauna kļūst par dzīvības šūpuli, nevis kapu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Kungs, piedod mums par visiem abortiem, par visām nevainīgajām dzīvībām. Kungs, lūdzu, piedod mums. Lūdzu, Kungs, piedod. Lūdzu, sūti savu svēto garu, lūdzu, sūti savu grēku nožēlas garu par Latviju. Nāc svētais gars par Latviju.
Nāc svētais gars.
Ir laiks nāc pie ālu, nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds kāds tu esi, nāc pie ālu, nāc.
esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās to likt. Reizi kvienā mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās to likt. Nāc, tagad ir laiks, nāc pie alu. Nāc, ļauj savai dēselei pateikties. Nāc, tās, kas tu esi, nāc pie alu. Nāc, nostājies Dievā prie.
Esiet sveicināti, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, joprojām tiešraidi no Rīgas Kristus Karaļa baznīcas. Turpinām svinēt 24 stundas kungam. Vakardienas, proti piekdienas pulksten 6:00 mēs sākām un joprojām šī lūkšanas uguns deg, bet šajā brīdī mēs varam sveicināt ne tikai tos, kuri joprojām ir nomodā, bet arī tos, kuri jau ir pamodušies. Labrīt!
Labrīt, lai svētīga jaunā iesākusies diena.
Jā, šajā brīdī īpaši sveiciens Aināram, kurš mums uzrakstīja. Ainār, esi svētīts, paldies, ka tu esi kopā ar mums lūkšanā.
Un Dzintra, veseļojies.
Veseļojies un dzertējas un paliekam vienoti lūkšanā, jo projām šeit Kristus Karaļa baznīcā slavē svētā Jāzepa vīru lūkšanas grupa. Šeit pat līdzās arī Radio Marija brīvprātīgais Jēkabs Reinis Pērkons. Pastāsti, kādi ir tavi pienākumi šajā lūkšanu vakarā?
Jā, nu es šoreiz šeit ne vairāk kā Radio Marija brīvprātīgais, lai gan tomēr es ņemu dažu asistentu roku pie jums, lai pārkārtotu mikrofonus un palīdzētu jums pārkārtoties, bet nu es esmu pārsvarā šeit, lai tiem, kas ir klātesoši, kas ir sadzirdējuši sākumā Radio Marija aicinājumu braukt uz šeienu slavēt, lai tie, kas šeit ir atnākuši, atbraukuši, lai šie cilvēki varētu redzēt vārdus. Un varētu mierīgi slavēt un tas nesagādātu grūtības.
Jā, ka paldies tev par tavu kalpojumu.
Nu, paldies tev.
Judīte, tu jau guli?
Nē, es, man ir prieka gars pārņēmis.
Slava Dievam, lai prieka gars nāk jūsu mājokļos, jūsu automašīnās.
Vienā mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tu līd. Reizi vienā mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tu līd.
Ah. kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs. Slavēsim Dievu, viņš ir mūsu kungs. Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
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 Slavēsim Dievu, viņš ir mūsu kungs. Slavēsim Dievu, viņš ir mūsu kungs. Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs. Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs. Slavēsim Dievu, viņš ir mūsu kungs. Slavēsim Dievu, viņš ir mūsu kungs. Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs.
Hei!
Kopā Dievu slavēsim, viņš ir mūsu kungs. Slavēsim Dievu, viņš ir mūsu kungs. Slavēsim Dievu, viņš ir mūsu kungs.
Slavēsim Dievu, slavēsim, slavēsim mūžīgi, slavēsim. Kamēr mūsu sirdis pulks, slavēsim Dievu, slavēsim. Slavēsim viņu dvēselē, slavēsim Dievu, slavēsim Dievu.
Tev, kungs, par visu šo nakti, kas ir pavadīta lūkšanās. Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs, ka aust jaunu dienu un Tev par godu. Slāv Tev,
kungs. Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs, par mūsu sirdīm, kas slāvē Tev.
Slāv Tev, kungs. Slāv Tev, kungs, par Radio Marijā klausītājiem, kuri vēl joprojām uzticīgi klausās Radio Mariju. Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs. Slāv Tev, kungs, ka Tev svētais gars nāk un maina mūsu, ka viņš maina visu Latviju. Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs. Slāv Tev.
Slāv Tev, kungs, ka koku pazīst pēc augļiem, no daģa nevar nolasīt vīģis, un no vīģis koku nevar daģis nolasīt. Slāv Tev, kungs, ka Tu ļauj mums atpazīt cilvēks pēc viņu darbiem, cilvēks sirdis. Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs, ka Tu var arī izmainīt, jebkuru sirdi, jebkuru sirdi, kas ir nocietināta, to var atvērt un piepildīt ar mīlestību. Slāv Tev,
kungs. Slāv Tev,
kungs. Slāv Tev, kungs. Slāv Tev, kungs, ka Tu esi brīnumu Dievs, ka Tu var darīt lielas lietas, Tu var darīt to, kas cilvēku prātam nesaprotams un neizskaidrojams, Tu vienā mierā un mirklī var izdarīt. Slāv Tev, kungs, par to, ka Tu esi varans Dievs, vienīgais Dievs. Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs.
Slāv Tev, kungs, ka Tu esi par mums, ka Tu cīnies par mums.
Slāv Tev,
kungs. Slāv Tev, slāv Tev, kungs.
Slāv Tev.
Slāv Tev, kungs, ka Tu mums esi šodien visu šeit aicinājis, arī tos, kas klausās rādio. Ne jau tāpat vien jūs ieslēdzāt to rādio, es teicu, ka Dievs jūs ir vadījis. Un slāv Tev, Dievs, par to, ka Tu savus bērnus vadi, ka Tu viņus savāc vienkopis, ka Tu gribi viņus paslēpt kā zem saviem spārniem, kā cālēns. Slāv Tev, kungs!
Slāv
Tev,
kungs! Slāv Tev, kungs, ka Tu katru mūsu pārveido pēc Jēzus attēlu un sirds.
Slāv Tev,
kungs!
Slāv Tev, kungs, ka mums ir paraugs Jēzus Kristus, ka mēs zinātu, ka, ko mums un kā pareizi darīt. Slāv Tev, kungs! Kādiem būt. Slāv Tev, kungs!
Slāv Tev, kungs!
Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Baudā un redz, Tu esi labs. Baudā un redz, Tu esi labs. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Dievs, Tu esi labs. Svētīgs, kas pie Tevis tveras, baudā un redz, Tu esi labs. Baudā un redz, Tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Baudā un redz, Tu esi labs. Baudā un redz, Tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Dievs, Tu esi labs. Svētīgs, kas pie Tevis tveras, Dievs, Tu esi labs. Svētīgs, kas pie Tevis tveras, baudā un redz, Tu esi labs. Baudā un redz, Tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Dievs, Tu esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras. Baudā un redz, Tu esi labs. Baudā un redz, Tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Dievs, Tu esi labs. Svētīgs, kas pie Tevis tveras.
Četrpadsmitā stacija. Jēzu Tevi ielika kapā. Mēs pielūdzam Tev, kungs Jēzu Kristu.
Un jo savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Un lūk, viens vīrs Jāzeps vārdā, būdams labs un taisnīgs cilvēks, kas bija pilsētas pārvaldes loceklis no Arimatejas Jūdejas pilsētas, kas arī pats gaidīja Dieva valstību, nepiekrita to lēmumiem un darbiem, viņš aizgāja pie Pilāta un lūdza,
Jēzus miesas. Un viņš tās noņēma un ietina audeklā un ielika izcirstā kapā, kur vēl neviens nebija glabāts. Jēzu, pieņēmi krustu, nāvi un kapu, lai kļūtu līdzīgs mums. Caur krustu svēdarīja ciešanas, caur savu nāvi uzvarēja nāvi. Bet caur savu kapu atvēri visus kapus. Paldies! Stāviet pie tava kapa, pārdomāju par savu dzīvi un par tās beigām, kura būs kādu dienu šeit virs zemes. Nezinu ne dienu, ne stundu, bet šobrīd no jauna upurēju tev savu dzīvi un savu nāvi. Upurēju tev arī savas bailes no nāvis, lai manas pāriešanas brīdis būtu svētdarīts ar tavu klātbūtni. Dāva man dzīvot stingrā pārliecībā, ka neizbēgami nāks mirklis, kad būs jāiet gaismā. Lai nekas man šajā pasaulē neaizkavē, un lai arī nekas netraucēja, tad doties pie tevis, tēvā, dāvā man mūžīgu dzīvi, mūžīgu atpūtu. Lūdzu tevi par tiem, kuri mirst, lūdzu tev par visiem tiem, kuri klātesoši mirstošajiem, lai viņu klātbūtne un palīdzība mierinājums mirstošiem viņu pēdējos brīžos. Es ar viņiem paņēmu viņus uz savu valstību. Marija, esi ar mani manā nāves stundā. Paņem manu dzīvu un piekļau mani pie sevis, Marija. Palīdz man saprast to visu, ko man šeit dāvāji. Lai no šī brīža dzīvoju ar tevi patiesā priekā un ikdienas pildītu tēvu gribu, tāpat kā tu to darīji. Lai manī nomirst viss ļaunums, bet atdzimst dzīvība un labestība. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu, visvarano Tēvu, debesu un zemes radītāju, uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis no Poncija Pilāta,
lai
krustā sists, nomiris un abedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svētā katolisko baznīcu, svētai sadraudzību, grēku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Tā nobeiguma meditācija.
Jēzus mīlestība ir gaisma mūsu ceļā, liesma, kas sadedzina mūsos egoismu, cietsirdību. Mīlestībai jāplūst no mūsu sirds ne tikai pret Dievu, bet arī pret jebkuru cilvēku. Nevienam nedarot pāri, nesagādājot sāpes citiem. Cik sāpīgi bija Jēzum pakritušam saņemt kā apkārtējo cilvēku izsmieklu nicinājumu spēriens. Jēzus krita aiz nespēka, bet mēs krītam morāli grēkos. Cik sāpīgi, kad labu atmaksā ar ļaunu, mums nepārtraukti jāmeklē Dieva palīdzību, kas var garīgi mūs atjaunot, pilnveidot. Vislielākās sāpes ciet Jēzus māte, jaunavs Marijas dvēseli bija pārdūris sāpju zobens. Viņa nevarēja paciest, ka viņas dēlu sita ar pātagu, kas sastāvēja no daudzām siksnām, to galos bija iesiet metāla gabali. Galvā ienaidnieki uzlika cepuri no ēršķiem, sviedri sajaukušies ar asinīm, tecēja par Jēzus vaigiem. Šie notikumi mūs rosina uz pārdomām. Ieskatīsimies arī mēs biežāk mūsu māmuļas acīs, kad viņa raud, kad viņa ir noskumusi, kad viņa ir ļoti, ļoti grūti. Pažēlosim viņu, apmīļosim viņu, uzmundrināsim viņu, nekurnēsim arī mēs grūtībās, bēdās, palīdzēsim citam.